Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита, Радио КАК 2. Гледайте ни и на стрим във Facebook Иляна Беновска и ни слушайте по Радио КАК 2 на 93,9 FM. Днес е 3 юли 2021 година. Остава точно 8 дни до изборите. Вчера Конституционният съд реши, че машинното гласуване не е противоконституционно. Да видим днес с кого ще разговаряме и по какви теми. Гледайте!
Беновска пита. На 3 юли 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте във facebook.com Иляна Беновска и в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ на какво основание иска да управлява отново България? Отговаря Красимир Ципов, ГЕРБ. Ще има ли мир в 46-тото Народно събрание? Отговаря Симеон Славчев, председател на политическа партия МИР. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Господа нови, Радев, Слави, Мутри, Манолова, кой ще си изтръгне сърцето като Данко заради българите? ВМРО ще развее ли знамето отново и ще падне ли в плен на мутрите в политиката? Отговаря Ангел Джамбацки, заместник-председател на ВМРО, евродепутат. ДПС – национално отговорна българска партия ли е или в обръчите на Турция, Русия и Магницки? Отговаря Ерджан Ебатин, ДПС. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република искат, но и могат ли да управляват България? Отговаря Христо Монов, кандидат за 46-тото Народно събрание от коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република. Колко иска, но и може ли да управлява служебният кабинет на Румен Радев? Отговаря Асен Василев, служебен министър на финансите.
Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И сега нека да видим кой ще бъде първият събеседник в YouTube канала Беновска пита Радио К2, във Facebook Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 FM. 8 дни преди изборния ден за 46-то Народно събрание. Внимавайте!
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ на какво основание иска да управлява отново България? Отговаря Красимир Ципов, ГЕРБ.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И казвам добър ден на първия събеседник. Здравейте, господин Ципов, как сте?
Здравейте, госпожо Беновска. Позволете ми да започна с уточнението, че съм член на Централната избирателна комисия, излъчен от ГЕРБ, така че предполагам, че темите, по които ще разговаряме, са свързани с изборния процес, който трябва да организира Централната избирателна комисия.
Да, аз много добре знам, че сте член на Централната избирателна комисия и щях с точно с това да започна. И новината от вчера, господин Ципов, е, че Конституционният съд обяви, че машинното гласуване не е противоконституционно. Делото беше образувано по жалба на 66 депутати от ГЕРБ. Вашия коментар.
За мен не беше изненада, че Конституционният съд обяви конституционно съобразност на машинното гласуване, което прие 45 Народно събрание в над 9400 секции, които на 11 юли българските граждани ще гласуват само и единствено с машина. Да ви припомня, имаше едно решение от 2011 година на Конституционния съд, което също се произнесе по Конституционния съд всъщност се произнесе по тази тема и каза, че машинното и електронното гласуване само по себе си не е противоконституционно. То трябва да осигури възможност българските граждани спокойно и нормално да упражнят правото на своя вот. Решението от вчера всъщност даде яснота по отношение на това конституционно съобразно ли е машинното гласуване в секции с над 300 избиратели. Но в случая интересното е, че трябва да се упомене, че 7 конституционни съдии в различни формати, една група от 4, една група от 3 и един отделен конституционен съдия са подписали решението с особено мнение и излагат изключително подробни мотиви за това, че те смятат, че част от разпоредбите, които бяха предмет на това конституционно дело, всъщност са противоконституционни. И смятам, че вашите слушатели е интересно да се запознаят с мотивите на тези конституционни съдии, защото всички трябва да си дадеме сметка, че на 11 юли ще бъдем изправени като избиратели пред изключителни предизвикателства и аз се надявам българските граждани да успеят да упражнят при едни нормални условия своето право на вот.
Така, господин Ципов, но остава един още въпрос. Тлее подозрението, че тъй като Конституционният съд се произнесе 9 дни преди деня на изборите, практически, ако беше отменил машинното гласуване, май нямаше да могат изборите да се проведат така пълноценно с бюлетини, защото мисля, че не са напечатани толкова бюлетини, колкото е следвало да се напечатат, когато ако няма машинно гласуване. Така ли е?
Не, напротив, изборният кодекс предвижда и Централната избирателна комисия направи всичко възможно да осигури толкова бюлетини, колкото са избирателите по избирателните списъци в съответните секции. Именно изборният кодекс предвиди в случаите, когато са налице непредвидени обстоятелства, всъщност когато се преустанови машинното гласуване поради някакви проблеми с машината за гласуване, да се премине на гласуване с хартиени бюлетини, така че Централната избирателна комисия изпълни този свой ангажимент и на 11 юли в всичките около 13 000 секции ще има осигурени достатъчно бюлетини, за да могат да гласуват избирателите, ако стигнем до тази хипотеза, да има някакъв проблем с машината и да се наложи да се гласува с хартиена бюлетина. Нека да напомним, че на предишните избори българските избиратели имаха право на избор дали да упражнят своя вот с машина или с хартиена бюлетина, като и тогава съществуваше тази възможност в всички секции над 300 избиратели. След промените, в които бяха направени в 45-то на Народно събрание, беше въведено изискването в тези вече над 9400 секции да се гласува само и единствено с машина. Това се случи няколко седмици преди да започне изборния процес, тогава когато беше ясно, че предстоят пресрочни парламентарни избори и не без основание всичките тези конституционни съдии в своите особени мнения тълкуват разпоредбите, които бяха приети от Народното събрание и изказват своето мнение, че някои от разпоредбите противоречат на определени принципи, заложени в Конституцията. Например, принципа за общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване, принципа за народния суверенитет, принципа за правовата държава. Отново смятам, че всеки един български избирател, за който представлява интерес, по какво всъщност се произнесе Конституционния съд, е необходимо да направи усилия и да се запознае с тези особени мнения, тъй като в крайна сметка аз мисля, че след като 7 от общо 12 конституционни съдии имат определени съображения, трябва да са наясно българските граждани какво ги очаква на 11 юли.
Аз не знам какво ще направи българския избирател да се осведоми за решенията на Конституционния съд, но веднага видях коментари вчера в медиите, че всъщност може би Конституционния съд, това не е мое мнение, цитирам това, което съм чела, е взел това решение в така отчасти в свои интереси, защото на някои от съдиите им изтичат мандатите, други пък са били в образования, институции, които са били свързани с президента. И сякаш това решение изглежда от определена зрителен ъгъл не съвсем чисто юридически. Опитам се да се изразя меко.
Мисля, не бих искал да коментирам подобни изявления по медиите. Добре е обаче да напомним, че въведеното задължение за гласуване само с машина може да създаде затруднения в немалка част от българските граждани при избирателното им право. Дори това би могло да доведе и до отказ до участие в изборите, поради преценка за невъзможност да упражнят спокойно и нормално това свое право. Въвеждането на една такава възможност да се гласува само с машина не е достатъчно пропорционално на тези цели, които законодателя заложи с приемането на промените в изборния кодекс. Всъщност, машинното гласуване ще облекчи до някъде в възможна степен изборната администрация от една страна, но от друга страна смятам, че е по-важно да се създадат едни нормални и спокойни условия, при които българските граждани да могат да упражнят своето право на вот. Аз много се надявам на 11-ти да не сме свидетели на опашки. Централната избирателна комисия положи усилия, осигурихме допълнителен брой машини и в над 1115 секции в страната ще може да се гласува с две машини. Бяха направени включително и няколко експеримента, които да определят колко е средното времетраене на гласуването на един избирател от влизането до излизането му от помещението, в което се помещава секционната избирателна комисия, и резултата показа, че около 400 човека могат да гласуват средно в една избирателна секция за един изборен ден от 13 часа. Проблема би възникнал именно в големите секции, които са с над 800 избиратели, но за това и поради тази причина Централната избирателна комисия положи усилия и осигури допълнителен брой машини. Аз се надявам това да даде своя резултат и да няма пречки за гласуването пред българските избиратели.
Да речем, че ще бъде така. Ще се върнем след малко отново на машинното гласуване, на въпроса за това как действителност можем да бъдем сигурни, че разписките ще съответстват на съдържанието, ако мога така да се изразя, на информацията в машините. Как всъщност вие, Централната избирателна комисия и по-скоро информационно обслужване, ще получите резултатите от съдържанието на информацията в машините, примерно, ако тя трябва да се докара от Австралия или пък и от Виена, дори ако щете, и откъдето и да било, и от Нью-Йорк. Колко дни ще, но това след малко ще натрупаме въпросите. Искам да ви попитам, вие като член на Централната избирателна комисия, а също така участвате в заседания, в които се разглеждат сигнали и жалби. До нас достигна един сигнал от Ляв Съюз за чиста и свята република, за злоупотреба с правомощия и цензуриране на предизборните изяви на коалицията при излъчването на платени репортажи по Българска национална телевизия и Евроком. Запознат ли сте с този сигнал?
Да, разбрах, че има подаден такъв сигнал. Мисля, че даже и в заседанието, което се проведе вчера...
Просто не съм гледал има ли решение, да.
Беше докладван, не е взето все още решение. Предполагам, че това ще стане днес.
Ами тя ще свърши кампанията, остават 8 дена.
Имаме срокове, в които трябва да се произнесеме съгласно изборния кодекс. Не съм запознат кога е постъпил сигнала. Надявам се, че ще спазим тези срокове, които са предвидени в закона.
Но може ли да ви попитам, защото въпросът лично за нас като журналисти е много интересен. Сигнала съдържа всъщност информация, че на митинги, провеждани от Ляв Съюз за Чиста и Свята Република, на открити места, обикновено митингите се правят на площади, и идват симпатизанти, които носят български знамена, не самата партия, в случая коалиция Ляв Съюз за Чиста и Свята Република, опънава знамена, и на самите площади има паметници. По тази причина репортажите, които Ляв Съюз за Чиста и Свята Република плащат на БНТ и Евроком, са премонтирани от тези две телевизии и са изрязали знамената, защото те тълкуват, че не може да се използва символа на българското знаме в предизборна кампания. Това е първия въпрос. Аз тук веднага ви задавам, това да не е коалиция, политическа коалиция в Америка или в Мозамбик, да развее знамето на щатите или на Мозамбик. Естествено, че симпатизантите ще дойдат с български знамена. Как ви изглежда това?
Разбира се, не съм запознат в конкретиката.
Ето аз ви казвам конкретиката.
Но трябва да кажа, че Централната избирателна комисия има трайна практика, и тя е свързана именно с повдигането на такива въпроси в различни сигнали и жалби по отношение на използването на националните символи, че това използване трябва да е в съответствие с Закона за държавния печат и националното знаме, мисля, че така се казваше така действащия закон. И в случаи, в които се използват тези национални символи, те отговарят на изискванията на този закон, няма някакъв проблем. Другия въпрос е тук, който според мен трябва да се обсъди и да се види какви са всъщност договорните отношения между този участник в предизборната кампания и медиите, с които той е сключил договор, да отразяват неговите мероприятия, ако мога така да се изразя, и да видим има ли поет такъв ангажимент или такова задължение от страна на медиите, които предоставят тези услуги, да, и имат ли право по-точно да имат такава намеса, за да могат да се отразяват по един или друг начин на предизборните мероприятия. Аз не смятам, че проблема е толкова с използването на тези национални символи, колкото с това какво пише в договора между този участник в предизборната кампания и медиите,
да, много правилно,
с които е изключил договор.
Много правилна юридическа забележка тук направихте, какво пише в тези договори. Аз само, че така шеговито ще ви кажа, че и вие сте бил на много ваши кампании на ГЕРБ. Ако следваме логиката на националната телевизия на Евроком, тогава би следвало да кажете на вашите симпатизанти, всички, които са със знамената, да се махнат от тук или да ги складират там, да ги хвърлят в някъде далече, за да не се виждат. Нещо
именно за това ви казах, че
нещо не се получава.
Именно за това ви казах, че Централната избирателна комисия има практика да се произнася по тези въпроси, и това, че се използва някакъв национален символ на предизборно мероприятие, не означава, че във всеки един случай трябва да се понесе съответната санкция. За нарушение на изискванията на изборния кодекс, тогава, когато се води предизборна кампания.
Така. И още един въпрос. Другото изискване на БНТ било да няма паметници. Тук в случая става дума за един или два паметника, мисля, че на Васил Левски. Един е със сигурност на Левски в Карлово. Тези паметници са български национални ценности, които са там, присъстват на обществените места. Ние трябва ли се правим, че не ги забелязваме? Да ги изкореним, да ги изтръгнем?
Разбира се, че не трябва да се стига до там. Идеята е да се види в какъв контекст са използвани тези паметници или тези национални символи. Отново ви казвам, смятам, че при разглеждането на този сигнал трябва да се съобразят на първо място какви са договореностите между този участник в предизборната кампания и медиите, които са поели ангажимента да отразяват всички мероприятия или поне тези мероприятия, на които са повикани да бъдат отразявани. Смятам, че това е важният въпрос, който трябва да разгледа Централната избирателна комисия, за да прецени има ли нарушения на изискванията на изборния кодекс относно воденето на предизборната кампания или няма такива нарушения.
Добре, значи предстои, ето вие вече имате теза по въпроса с жабата на Яв
Съюз. Да, бих защитил една такава позиция, да преценим дали е налице нарушение на изискванията на изборния кодекс в контекста на това какви са договорните отношения между този участник в предизборната кампания и медията, която е поел ангажимент да отразява мероприятието.
Значи, ако навлизаме в детали, тогава едва ли не излиза, че ЦИК трябва да издаде методическо указание, ако мога да се изразя така, към самите медии, какви права имат, какви права биха претендирали да имат в съответните договори. Ако една медия...
Не смятам, че ЦИК трябва да издаде такива методически указания. Законът е достатъчно ясен и по отношение на предоставянето на медийните услуги и по отношение на това по какъв начин трябва да се води самата предизборна кампания, включително чрез отразяване от медиите.
Добре, ще видим какво ще реши Централната избирателна комисия. Казвате, че очаквате днес на заседание този въпрос да бъде разгледан.
Да, по всяка вероятно ще бъде разгледан днес и ще бъде прието съответното решение по жалбата.
Дай Боже, защото аз не знам ние кога получихме сигнал, но ми се струва, че са минали 4-5 дена, може би сроковете не са нарушени. Така че, но все пак остават малко дни до кампанията, до приключване на предизборните кампании. Връщаме се обратно на машинното гласуване и искам да ви върна към това, което споменах, че ще ви питам. Как информационно обслужване и Централната избирателна комисия ще получавате списъци, т.е. информацията от тези машини? Примерно, поне споменах дали не сме в Мозамбик, на шега тук за знамената. Нямаме в Мозамбик сигурно секция. Но в някоя екзотична дестинация, далечна.
За съжаление, уредбата на машинното гласуване в настоящия и вид е така, ако мога да се изразя, несистематична и непълна. Тези термини са използвали конституционните съдии в своето особено мнение, но при всички случаи машинното гласуване трябва да отговаря на всички изисквания за сигурност и надежност, поставени както според българската конституция, така според редица международни актове. Разбира се, че трябва да се спазват всички законови гаранции за провеждане на изборите и спазване на принципите за избирателното право. И въпросът, който поставяте вие, е един от най-сложните въпроси, които трябва да бъдат разрешени. А всъщност резултата от гласуването в съответната секционна избирателна комисия ще бъде отразен в протокола, който излиза от машината и ще бъде потвърден после в районната избирателна комисия в нейния изчислителен пункт от данните, които са записани на флашпаметта на самата машина. И тук е въпроса, който трябва да бъде поставен. Ще има ли такова съответствие? Отговорът е да, трябва да има такова съответствие между данните, които са отразени в протокола, който изпринтва самата машина и тази флаш памет. Интересното е, че тук законодателя като изключение предвижда няколко случаи, в които трябва да се броят така наречените контролни разписки, които се пускат в непрозрачните кутии, след като избирателя е гласувал на машина. Това са случаите, в които самата машина не изпринти протокол или в случаите, в които не може да се отвори тази флаш памет в районната избирателна комисия в нейния изчислителен пункт. И всъщност това е важното тук и това трябва да отговаря на всички изисквания за сигурност и надежност и най-вече да може секционната избирателна комисия да завърши изпълнението на своите задължения при определянето на изборния резултат. Именно поради тази причина законодателя предвиди в различни текстове на изборния кодекс, че броя на подадените, потвърдените по-точно гласове от машинното гласуване трябва да съответстват на броя на контролните разписки, които се съдържат в непрозрачната кутия. Това е един от най-важните въпроси, които са и най-голямото предизвикателство, за да се избегнат всички съмнения и опасения в изборния ден, че може да се стигне до някаква манипулация на вота на избирателя.
Но господин Ципов, как всъщност, колко време ще отнеме и въобще възможно ли е да се изброят ръчно разписките, да се сравни с съдържанието в флаш паметта на машината, да се сравни с протокола? Кога ще имаме резултати от тези избори?
Ами по същия начин беше до сега и с гласуването с хартиените бюлетини. Всъщност контролната разписка отразява по същия начин, както се подава вота на самата хартиена бюлетина и колкото време е необходимо тези разписки. Разбира се, че трябва да се преброят така, както ще се броят и бюлетините в секциите с до 300 избиратели. Аз смятам, че ако ситуацията е нормална, няма да се стигне до броене на такива разписки. Машината ще изпринти този протокол, ще бъде попълнен протокола на секционната избирателна комисия, ще бъде свалена флашката от самата машина и ще може секционната комисия да предаде и да отчете изборния резултат в едно сравнително разумно време, така че не би трябвало да ставаме свидетели, разбира се, на това, за което наблюдавахме през последни години, но пък тук има и една друга усложнена ситуация, до която може да се стигне. Ако машината спре да работи и не изпринти машинен протокол, от една страна, преди трябва да се преброят разписките от тази машина, която е спряла да работи, след това да се преброят отделно и бюлетините, и тогава да се попълни протокол и да се отиде да се предаде в районната избирателна комисия. В тези случаи, разбира се, тогава вече може да очакваме забавяне и секционната избирателна комисия да не може да приключи своята работа до ранните часове на следващия ден.
Има ли господин Ципов основание да мислим, че някоя партия, в това число и ГЕРБ, сякаш на първо място, може да иска касиране на изборите?
Аз се надявам да не се стигне до там и до всички участници в изборния процес, да признаят резултатите от проведеното гласуване. Разбира се, обясних ви, че може да има случаи, в които може да възникнат проблеми, но се надявам те да не са чак толкова много, че да доведат до сериозни основания да бъдат касирани изборите. Нашето настояване на представителите, които сме излъчени в Централната избирателна комисия от ГЕРБ, беше да се броят тези контролни разписки в всички секционни избирателни комисии, защото смятаме, че това повелява закона и това е начина да се спазват принципите за публичност и прозрачност при определяне на изборния резултат и този изборен резултат да се определи в помещението, където е секционната избирателна комисия, а не в районната избирателна комисия, в хипотезата, ако не се отвори флашката или тя под някаква форма, поради това, че тя под някаква форма е повредена, защото тогава ще бъдат броени контролните разписки само от членовете на тази секционна комисия, които присъстват при предаването на изборните книжа и секционния протокол. Те са трима, според закона, от три различни партии. Как ще разберат за този резултат застъпниците, представителите, наблюдателите, анкетьорите и останалите членове от секционната избирателна комисия, от другите политически сили, ще са убедени, че всъщност това, което те са получили като екземпляр от машинния протокол, отговаря на това, което фигурира в флашката. Ако броенето се извърши в секционната избирателна комисия, ще може да бъде сравнен на резултата от секционния протокол, от машинния протокол, простете, и флашката в момента, в който се отвори. Смятам, че това ще даде повече сигурност и надежност в изборния процес.
Благодаря ви за този изчерпателен разговор, господин Ципов. Ще видим какво ще се случи и вероятно ще обсъдим и след като мине изборния ден, пък процедурата и резултата. Нали така?
Да, надявам се всичко да протече нормално. Остават по-малко от седмица до края на предизборната кампания и нека все пак да призовем всички български избиратели да упражнят своя вот, защото само по този начин те ще определят своето бъдеще.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря и аз.
Желая ви всичко хубаво. Разговаряхме с Красимир Ципов, член на Централната избирателна комисия от ГЕРБ. Излизаме за секунди от ефир и се връщаме с следващия събеседник.
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.